Ahojte milí diváci, respektíve aj poslucháči, vítajte pri našom ďalšom podcaste, tentokrát z edície Travel. Opäť sa budeme rozprávať o cestovaní a o všetkom, čo sa s ním veľmi úzko spája. A chtiac či nechtiac musíme povedať teda, že cestovný ruch je oblasť, ktorá bola v čase koronakrízy a stále je najviac zasiahnutou. A o tom sa dnes budeme rozprávať aj s predsedom predstavenstva Vladimírom Grežom, ktorý je teda z Bratislava Tourist Board. Vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne.
Poďme teda do tých čísel, pretože to je vec, ktorá zaujíma mňa, zaujíma to aj ľudí. Koľko prichádza ľudí zo zahraničia? Teraz sa bavíme o roku 2019. Koľko sme tu mali turistov?
Tak v 2019 roku Bratislavu navštívilo 1,4 milióna návštevníkov, z toho 2/3 boli zo zahraničia a 1/3 bola domácich. No a potom samozrejme doplňujúci údaj nás zaujíma aj z hľadiska čísiel, že koľko prenocovali, ako dlho zotrvali v Bratislave, pretože tí jednodňoví návštevníci, mnohí z nich sú nemerateľní, my ich meriame pomocou prenocovaní, čiže niečo vyše dve noci, teda dva noclahy strávili návštevníci v Bratislave.
A vy ste teda spomínali, že pre vás bolo najlepšie, keby zahraničný turista alebo aj domáci strávil 3 dni v Bratislave?
Tak pre nás je to kampaň, ktorou chceme povedať, že minimálny čas, počas ktorého môžete spoznať Bratislava a trošku sa aj dotknúť, sú 3 dni. To znamená, pod 72 hodín je ten zážitok nekompletný, takže preto sme vytvorili kampaň 72 hodín.
Za to ste teda stali vy, to bolo 72 hodín v Bratislave, kde boli aj napríklad známe osobnosti, boli tam známe tváre do toho vsadené, že sa snažili ukazovať, či už je to napríklad príroda, alebo je to nejaká gastronómia. Ako ľudia spätne reagovali na túto kampaň?
Ja si myslím, že sa podarilo ukázať Bratislavu tak, ako ju mnohí nepoznajú, pretože mnohí si spájajú Bratislavu s krátkými správami, ktoré prebiehajú médiami, niektorí so spomienkou na školské časy, ktoré boli veľmi dávno pre mnohých, ale napriek tomu Bratislava, ten obraz, ktorý videli v 72-hodinovom meste, bol veľmi dynamický, ale tento rok bol zaujímavý aj tým, že my sme vyrobili veľké množstvo videí, ktoré už začali fungovať v čase, keď bola vlastne tá prvá časť pandémie a vlastne my sme vyrábali už počas zavretia inštitúcií, galérií, múzeí a vstupovali sme do nich s pozvánkou, že tešíme sa na chvíle, keď budete môcť vstúpiť s nami. Mm-hmm. A v tomto podaní vlastne videli množstvo zaujímavých vecí potenciálni návštevníci, na to reagovali veľmi dobre, že to sú veci, čo sme ani nevedeli a nevideli. Čiže naozaj Bratislava má obraz, ktorý nie je bežne známy a cez také tendenčné cesty sa ukazuje skôr v takých iných obrazoch a my sme ukázali tú našu tvár, ktorú poznáme.
Vy ste vraveli, že 33% z tej návštevnosti sú domáci. V tých posledných rokoch, napríklad v rozmedzi 5 rokov, máte pocit, že viac Slováci chodia do Bratislavy aj na to nocovanie alebo aj teda na tú jednu dňovku, ktorú ale neviete moc dobre nejako zmerať?
Tak chodia do Bratislavy mierne viacej, ale myslím si, že to je veľká téma, ktorá hovorí nielen o takom tom turistickom pohľade na Bratislavu, ale o takom aj takom srdcu národnom pohľade a to myslím v tom dobrom slova zmysle, že svoje hlavné mesto a poznanie a navštívenie svojho hlavného mesta by malo byť tak na takom bežnom rodinnom programe, pretože poprvé to patrí ako si do nejakej kultúrnosti, že vedieť, tie inštitúcie naozaj sú skoncentrované v Bratislave, čiže máme tu najviac galérií, divadiel. A tým pádom pozrieť si a nadýchať sa tohto kultúrneho zážitku je niečo, čo by malo patriť do zoznamu. Ale nielen to, my si myslíme, že každé hlavné mesto má v sebe čosi z tej duše tej krajiny a preto by bolo normálne, keby sa podarilo viacej vytvoriť ten kontakt medzi hlavným mestom a Slovenskom. Samozrejme to, že to nie je iba téma cestovného ruchu, vieme, pretože ten vzťah všetkých krajín a hlavného mesta je zložitý, takisto je to aj na Slovensku a Bratislave. Ale ja verím, že sa mierne zlepšuje, pretože ten záujem narastá a mnohí ľudia chcú poznať. Aj hlavné mesto chcú poznať, Bratislavu chcú zažiť to, čo im ukazujeme. Takže, ale rastie to naozaj pomaly, zase byť nejaký extrémny optimista k domácemu cestovnému ruchu, to by bolo nepravdivé.
Čo nám najviac tak učaruje nám Slovakom? Keď akože, na čo viete tak najviac nalákať tých domácich?
Tak Bratislava má naozaj neuveriteľne pekné miesta. Viete? Keď si pozriete, že výhľady z Devína na rázcestie, na sútok teda riek, keď si pozriete, že môžete Bratislavu spoznávať z vody, z hôr, zo športového zážitku, z kolobežky, z bicykla, vysiac na moste ako z jumpingu. Hej, keď to poviem, že ten rozsah zážitkov, kto chce pokojný zážitok, kto chce dynamický zážitok, že to všetko sa dá nejakým spôsobom zažiť a nastaviť si v Bratislave, že môžete upoznávať spôsobom, ako si predstavujete, čiže či jednoducho a mierne dobrodružne, to znamená, že naozaj na kanojke, alebo neviem, z pohľadu vody, alebo na bajku, idú cez vinohrady, kopce, mesto, tak ja si myslím, že ten rozsah je práve v tom zácny, že od historických, prírodných, že tu je veľmi zaujímavá zmeska emócií, zážitkov, vôni a to všetko sa stretáva na relatívne malom území. Väčšinou každý z nás už mal možnosť precestovať kus Európy, tá doba sa v tomto posunula, čiže lepšie sa nám porovnáva. Uh-huh. Keď si porovnáte s akýmkoľvek veľkým európskym mestom, tak tam ten rozsah území, ktoré musíte pozrieť, aby ste zažili to, čo chcete, je naozaj veľké. Či berieme veľké európske mesta, až to vedľajšia Viedeň, alebo Barcelona, Lisabon, to všetko je na veľkých územiach. No a my tu máme množstvo zážitkov, ktoré môžete zažiť na malom mieste, kde to môžete blízko sa toho dotknúť.
Keď sa bavíme o tých zahraničných turistoch, napríklad, tak čo sa im na Bratislave najviac páči, alebo k akému mestu možno sme prirovnávaní, že aký majú oni z nás dojem, pretože tak chodí sa veľké množstvo turistov, ktorí chodia hej, aj do Prahy, boli určite vo Viedni, Budapešť, ako vnímajú Bratislavu.
Zaujímavé je, že od množstva návštevníkov, ale nielen to, aj dokonca od tých veľvyslancov, čo sú na ambasádach, počúvame také postrehy veci, ktoré my prehliadame. Že oni veľmi vnímajú, že Bratislava je zelené mesto. To znamená, že majú prístup do lesa, že tie parky sú pomerne bohaté, že lesopark je blízko, že Bratislava je okrúžená vlastne veľmi intenzívne prírodou. A my to tak nejak berieme, že to je normálne, ale cez mesto preteká rieka, tak to je už nejaká sila. A keď máte okolo seba les a vlastne ste posadení v tom lesoparkovom a vinohradníckom prostredí, tak je to vzácne. A my to nejak tak žijeme, že toto je normálne, ale mnohí nám pripomínajú, že je, že to je neuveriteľne pekné, že my vlastne tak máte blízko všade. Takže toto je jeden z rozmerov. No a samozrejme, že Bratislava má aj veľmi silnú históriu, napriek tomu, že nemôžeme porovnávať neporovnateľné, že však vieme, aké silné historické mesta sú Praha, Londýn, Paríž, ale byť korunovačným mestom v Európe tiež znamená veľmi veľa. A byť to skoro 300 ročia, tak to je niečo, čo mnohí obdivujú, hľadajú stopy spojené napríklad s korunováciami alebo s touto veta po histórii. Ale zase mnohých zaujímajú aj dávne keltské časy, ktoré sú s Bratislavou spojené. Čiže keď zoberete, tu je skoro 2000 rokov permanentného osídlenia a pomerne bohatých znakov histórie, takže všeličoho sa môžete dotknúť.
Môžeme to aj my, Slováci, tak vnímať, že teda nemáme pocit, že Bratislava je nejaká zelená, pretože na druhej strane tu máme Tatry. A keď sa odoberáme niekam do prírody, tak samozrejme mierime na sever Slovenska. A vnímate to aj vy ako také, že aj keď teda počas tej korony sa mohli ľudia rozhodnúť, ale išli skôr do Tatier, pretože práve tam bol ten oddych a vy ste zostali trošku taký v úzadí, že tá Bratislava nezískala ani proste počas tých letných mesiacov. Ako keby najviac tých turistov.
Keby som z toho chcel zľahčiť, krásne ste si aj odpovedali, áno, je to tak. Pretože je to pravda, že ľudia, keď chceli nájsť letné oddychové zóny, tak samozrejme, že išli k vode alebo išli do hôr, to znamená Tatry, Liptov, prípadne jazera. A samozrejme, že málo alebo menšia časť tých návštevníkov si povedala, že poďme oddychovať do Bratislavy. Tých dôvodov je viacej, aj ten, čo sme povedali, že naozaj predstava prírody a nejakého oddychu sa skôr viaže u nás na nízke, vysoké Tatry a Liptov. A na druhej strane tá predstava ísť do Bratislavy pre mnohých je spojená s tým, že ide naspäť do práce, pracuje tu veľa ľudí v Bratislave. Na druhej strane je to predstava takého veľkého ruchu, z ktorého sa snažia uniknúť. Takže myslím si, že Bratislava mala množstvo nevýhod, keď sa hovorilo o tom letnej sezóne. A my sme držali palce teraz Slovensku, aby sa čokoľvek naštartovalo a v tomto bode aspoň na ten krátky okamih sa pohli niektoré lokácie, niektoré centra turistiky a športovania a oddychu. A Bratislava tú letnú sezónu zažila len veľmi malý náraz. Dokonca môžem povedať, že keby sme zobrali čísla, ktoré máte rady, tak všetky čísla, všetky parametre boli pokles s výnimkou jedného jediného. A to bolo, že sa nám podarilo zvýšiť prenocovanie slovenských návštevníkov v Bratislave. A to je skoro historický údaj, ale je to rádovo v malých percentách, ale je to jediný údaj, ktorý možno považovať za nárastový a ktorý narastol. Všetky ostatné sú poklesy 60, 70, 80% návštevnosti, prenocovanie, ale tento jeden jediný. A to verím, že je vďaka našim kampaniám, ktoré sme smerovali na domáci trh a v ktorom sa nachádzali, predsa len návštevníci, ktorí si povedali, že to tak dobre, aspoň pôjdeme idúc niekam, poďme do tej Bratislavy, zastavme sa. Ale ono sa to neprejavilo veľmi v ubytovaní, ono sa to prejavilo skôr také denné návštevnosti, že bolo relatívne plno v lete v meste, ale noclahy nenarásli. Takže napríklad výpadok peňazí bude aj tak.
Presne tak sme sa o tom bavili, že v podstate vidíte veľa ľudí v meste, ale nikto tu nezostane, pretože je to teda len na otočku a odchádza a teda tie peniaze nejakým spôsobom utekajú. To bola tiež moja otázka, že keď teraz povedzme, že v roku 2019 nám prišlo do Bratislavy, ja neviem, 4 milióny eur, tak sme teraz mohli s nimi pracovať a išlo to do rôznych odvetví, mohli sme zlepšovať, ja neviem, infraštruktúru, čokoľvek. Teraz nám budú chýbať, tak ako to bude vyzerať? Kde sa to odzrkadlí, že nám chýbajú tie peniaze?
Tak pomocou BedTax to je jediný vlastne priamy zdroj, ktoré má mesto z cestovného ruchu, to znamená z daní z prenocovania, tak tá klesne výrazne, výrazne v desiatkách percent, to znamená, keď boli 4 milióny, tak možno, že keď sa tento číslo, ešte ho dnes nevieme presne, ale keď sa ustali na jednej štvrtine, tak možno to bude reálny stav, pretože tie prepady ubytovania sú obrovské. No a samozrejme, bude to cítiť v rôznych oblastiach, pretože táto daň sa samozrejme používa v rámci rozpočtu mesta, to znamená, ide na zlepšovanie infraštruktúry, ide na zlepšovanie pokrytia Wi-Fi signálom, ide na zlepšovanie a na pokrytie služieb, ktoré sú spojené s cestovným ruchom, čiže ono reálne tie peniaze odtiaľ vypadnú. Takže my síce sa nezníži bezpečnosť v meste, pretože niektoré funkcie sa mesto snaží a musí udržiavať na najvyššom bode, aký je možný. Ale či v tomto alebo v budúcom roku bude cítiť, že ten
také tie benefitiky asi skôr.
Áno, alebo aj veci, ktoré sa mali udiať a budú sa diať pomalšie, alebo niektoré sa úplne zastavili, presunuli sa o rok, o dva sa presunuli na neskôr. Takže ten reálny výpadok pre mesto nie je naozaj nič malé, ani nič, čo by nenechávalo stopu. Ten zásah je veľmi silný. A takisto zásah do tých individuálnych našich členov a do tých poskytovateľov služieb, ktorí tým poklesom návštevnosti proste sú zasiahnutí úplne životne. Takže tá zmena mapy v Bratislave naozaj sa premaluje mapa cestovného ruchu a my budeme v niektorých segmentoch sa vracať možno 3 roky, kým sa vrátime do obdobia, ktoré bolo v roku 2019.
Napríklad, že ľudia, teda že prevádzky nebudú zarábať toľko, koľko zarábali, kaviarne nebudú zarábať ubytovanie, že to bude trvať až 3 roky, kým sa to celé vráti.
Tak sú oblasti, v ktorých to kratšie nebude. Akože veľmi precízny pohľad hotelierov hovorí, že ten návrat v oblasti hotelierstva je minimálne až do roku 2023. Mm-hmm. A potom sú oblasti, v ktorých ten návrat môže byť rýchlejší, to znamená, môžeme byť optimisti, že to môže byť čiastočne aj v budúcom roku, to znamená niektoré typy atrakcií, ktoré čiastočne boli schopné sa aj presmerovať na domáceho návštevníka, pretože ten zahraničný mal najväčší výpadok pri zavretých hraniciach, to vieme, čo je pri prvej desiatke top našich vlastne cieľových trhov, kde patria Veľká Británia, Česko, Nemecko, Rakúsko, ale aj USA, Rusko a Čína a Japonsko, tak zrazu si môžeme hneď povedať, že ktoré krajiny nám proste vypadnú úplne extrémnym spôsobom a tá mapa aj tých cieľových trhov sa premaluje, takže my budeme už v budúcom roku musieť pracovať a cieliť trošku ináč, pretože tá zmena je tu.
Ako to budete teda cieliť? Aký máte nejakú takú víziu do roku 2021? Asi sa to možno úplne nedá, lebo ešte stále nevieme, kedy sa celé toto skončí.
Tak my musíme pracovať s dátami, ktoré máme k dispozícii. My vieme, že istota je v tom, že prihraničné trhy reagujú tak najpozitívnejšie vždy. To znamená, ten záujem otvárať hranice a udržať ich otvorené je s absolútnou istotou pri tých hraniciach a pri tých miestach, ktoré sú blízko. To znamená Rakúsko, Nemecko, Česká republika, Maďarsko. To sú naše také, skoro by som povedal, najistejšie. Tá druhá, alebo tá rovnocenná skupina sú domáci cestovný ruch, ale tam vieme, že vzťah hlavné mesto a Slovensko je niečo, čo sa musí budovať lepšie, nie je to iba o cestovnom ruchu, aby sa stalo to, čo si tu hovoríme, že každá rodina bude cítiť, že musím raz za 5 rokov ísť do Bratislavy, lebo je to normálne, alebo nebola som tam 20 rokov, tak tam musím ísť sa pozrieť, že to je niečo, čo patrí do takej kultúrnej abecedy. To tiež ešte chvíľku asi potreba, ale verím, že to bude niečo úplne normálne.
A vy na to máte nejaký konkrétny plán, že teda ako zaujať tých domácich, aby prichádzali úplne, že nech to navštevujú?
Tu si myslím, že stojíme ešte pred takým spoločným projektom, ktorý sa netýka iba turizmu. To znamená, ak my sme presmerovali čiastočne naše kampane na Slovensko, tak to bolo myslené hlavne z pohľadu turizmu v tomto roku. Ale tu je téma spoločná, ktorá sa týka hlavného mesta, ktorá sa týka komunikácie smerom k celému Slovensku, že aby tá téma bola viacej o takej národnej hrdosti a o kultúrnosti. A taká tá primeraná voľba, viete, na Slovensku to je ťažké. Vždy my máme buď všetko, alebo nič. A teraz to hľadanie takého toho optimálneho niečoho, čo je priateľné pre celé Slovensko, to ide pomaly, takže.
A myslíte, že by to mohlo, že kto by to mohol zmeniť, aby sme tak viacej ako keby túžili po tých informáciách z toho hlavného mesta, alebo všeobecne sa tak k nemu obraciali a mali ho za takú nejakú
No, myslím si, že...
Či v školách možno, alebo ja neviem, že kde to má začať, viete?
Tak malo by to začať v malých veciach, lebo tie sú vždy také aj najrychlejšie, aj v nich sú veľmi často skryté také tie veľké odpovede. Napríklad, ja by som bol veľmi vďačný, keď nás počúvajú budúci veľkí politici, určite nás počúvajú, tak keby si s maximálnou úprimnosťou zobrali odo mňa ako od Bratislavčana, že nech nemiešajú Bratislavu, keď sa jedná o politické rozhodnutia, že Bratislave sa rozhodlo s Bratislavou. Uh-huh. Lebo tento slovník, či v médiách, alebo u politikov je veľmi nešťastný, pretože ja tiež nikdy nepoviem, keď sa niečo stane, sa dotýka celého Slovenska, že neviem, na Hornom Liptove sa rozhodlo. No tak v Bratislave rozhoduje vláda, ktorá tu hosťuje, ktorá tu má svoje sídlo, ale nikdy to nie sú Bratislavčania. Čiže keby sa tak trošku očistilo to, že niekedy ten negativizmus spojený s niektorými rozhodnutiami sa pripája akoby s adresou Bratislavy, tak by sa očistilo to, čo nám nepatrí. Potom možno keby tie oči ostali také otvorené, tak ako ja môžem povedať, ja som veľmi otvorený, som prešiel celé Slovensko vďaka mojej práci, vďaka tomu, že mám veľa priateľov, predtým som sa veľa venoval festivalom, čiže som bol na cestách, čiže poznám, môžu ma vyskúšať priatelia zo Slovenska, že ktoré miesto nepoznám, ale tak rovnako tam prichádzam vždy s otvorenými očami a s takouto radosťou, že čo tam nájdem. Tak možno zachovať si také niečo aj pre Bratislavu, že keď ľudia prichádzajú sem a idú relaxovať, tak prichádza tak, ako prichádzaš do Barcelóny alebo do Lisabonu s nádejou, že čo tam nájdem. A keď človek prichádza otvorený, tak sa mu dostanú krásne veci. No samozrejme, keď človek musí ísť úradovať za úradmi sem, tak asi tento optimizmus nenájde, lebo to je zložité. Ale myslím si, že keď ide relaxovať, tak by si mohol nechať takú otvorenú myseľ a otvorené oči.
Že presne máme niekedy zaškatulkované, že nájdem za prácou, treba mi tam vybaviť, je tam zápcha a to je pre nás
bude
niekedy...
Bude to stres a bude to celé zle. Už prichádzam s tým, že proste, no tak áno, je tu zápcha, pretože štát dlhodobo zanedbával Bratislavu, no tak asi to iné nebude. Keď máte v jednom meste nielen lokálnu samosprávu, ale aj štátnu samosprávu a jedna z nich sa dlhodobo to nestará, aby to mesto bolo schopné týchto funkcií, no tak potom prichádzajú ľudia so stresom, lebo sa im to robí ťažko. Takže keby takéto drobné očistenia nastali, tak si myslím, že by sa veľa vecí...
Im mysle otvorili.
Áno, by sa otvorili a potom by sme mohli možno že hovoriť naozaj, že čo je Bratislava ako mesto, ako miesto, kam prichádzate. Lebo máte výhodu, keď ste v zahraničí, tak keď idete do veľkého mesta, tak tam nemusíte v zásade nič úradovať, pokiaľ tam nejdete pracovať, alebo tam nejdete meniť svoje životné adresy a poslania, tak tam prichádzate s očakávaním nejakého oddychu, no a to je vždy dobré v tej chvíli to isté, keď prichádzate do Bratislavy s tým, že idem sa pozrieť na Dunaj, na vzácne miesta, alebo sa idem dobre najesť, alebo si idem zaplávať na kanojke v zátoke, tak ako určite to dostanete tak krásne, ako si to predstavujete.
Niektorí môžu mať aj ten názor, že teda áno, Bratislava sa už ráta možno za nejaké to veľké mesto, že presne sa sú tu takéto štátne inštitúcie a tak ďalej, takže to znamená, že je aj drahšie. Môže byť aj toto taký faktor, ktorý ovplyvňuje Slovákov, že majú pocit, že v Bratislave je draho?
Je to relatívne ako všetko na Slovensku. Keď zoberieme túto našu sezónu, ktorá bola, tak sme si všimli taký zaujímavý trend, že všetci sme sa nasmerovali na pohyb na domácu adresu, teda alebo vo veľkom to bola trendová záležitosť, takže sa niektoré lokality stali veľmi vyhľadávané a tam zázrakom zrazu všetko narastlo. Narastlo tam množstvo cien, tie ceny, množstvo druhov a typov položiek a nemali na výber. Proste Slováci išli, museli ísť aj do drahších služieb. A v tomto porovnaní treba povedať, že Bratislava nie je na úrovni európskych destinácií v cenách, ale povedzme hotely sú u nás vyššej kategórie. Čiže keď niekto hľadá ubytovanie, tak buď nájde taký ten štandard turistický, ale tá stredná trieda je slabšia. To znamená, z tohto ten pocit môže vzniknúť, že keď chcete bývať, tak naozaj, že je to skôr pre biznisovú alebo zahraničnú klientelu. A preto sme aj vytvorili produkt, ktorý bol 2+1, to znamená, že tie hotely sa snažili byť ústretoví a vnímať to, že máme teraz viac očakávania slovenského návštevníka, tak sme preto urobili produkt, ktorý znamenal, že pri dvoch nociach dostanete tretiu zdarma. A za Bratislava Tourist Board sme pridali to, že vlastne jednu noc aj tomu sme pridali ešte kartu, ktorá mala 2 dni zaplatené, jeden deň ste mali všetky služby zdarma, to znamená dopravu, návštevy, galérii, čokoľvek, všetkého, čo ste si v lete chceli užiť. Takže ja si myslím, že ten rozdiel je v tom, že keď človek ide do zahraničia, tak trošku si tak pripraví viac peňazí, lebo vie, že to asi bude drahé a že chce vidieť aj drahé veci, že tie galérie, múzea sú drahšie a sme na to pripravení. Keď idete do Louvru alebo do múzea impresionistov, tak proste zaplatíte bez váhania, akúkoľvek cenu vám povedia. U nás, keď idete na Devín, tak pozerajú, že to je za 2, za 3, tí ľudia viacej otočia to euro. Ale myslím si, že Bratislava má varianty, v ktorých si môžete nájsť aj skromnejšie, aj bohatšie reštaurácie, služby, ktoré chcete zažiť. To je práve veľká výhoda, že si môžete ten program nastaviť a môžete si nájsť to, čo vám je blízke.
Presne tak, že keď Slovák ide napríklad do Alp alebo ide kamkoľvek do zahraničia, tak proste tam naozaj akože viacej míňa. Alebo teda možno mu to nepríde, povie si, že však za tieto rakúske služby ja zaplatím, ale že na Slovensku možno nie všetci máme akože taký názor, tak verím, že napríklad aj toto sa zmení, lebo tak hovoríte, že už není to až taký veľký rozdiel, alebo teda, že aj stále je to dovolenka toho istého druhu. Čo sa týka napríklad vianočných trhov, hej, keď sa teraz pozrieme na zimnú sezónu, tak Bratislava nebude mať vianočné trhy a Viedeň bude mať vianočné trhy. Ako vnímate tento fakt?
Pre mňa je taký pohľad, dosť dôležitý pohľad je v tom, že Bratislava bola v tom stave po lete aj zónou veľmi ohrozenou. Keď si zoberete, tak tie farebnosti, ktoré sa tam, tie semafóry, čo sa tam všetky diali, boli veľmi negatívne voči Bratislave. Teraz, keď si pozrete, tak pri akomkoľvek pohľade a hodnotení Bratislava vychádza bezpečnostne veľmi dobre. Uh-huh. Takže ja rozumiem tomu, že vedenie mesta, mesto k tomu pristúpilo s veľkou opatrnosťou a obavou a že ak by aj toto bol fakt, že prídeme o vianočné trhy, tak asi je to niečo, s čím sme my, myslím si, že uzrozumení. Aspoň za seba to môžem povedať, že mňa skôr zaujalo, že akí sú vynaliezaví organizátori, že my nemáme tie hlavné trhy, ale keď si prejdete mestom, tak uvidíte, koľko je tých malých takých trhov, ktoré sa snažia veľmi dôsledne splniť bezpečnosť, ale zrazu ich nachádzate na terase hotela, rozdelené, malé a názov vianočné trhy. Čiže slovo vianočné trhy bude v Bratislave určite viacej ako kedykoľvek doteraz, ale nebudú tie obrovské hlavne spoločné. To znamená, napríklad na hlavné námestie sa viacej dostane kultúra, umenie, je tam viac galeristických projektov, bude tam Biela noc, my máme spoločné projekty s mestom a s Bielou nocou. Takže ten zážitok pri návšteve mesta bude iný, že nebudete zažívať takú kombináciu vône a veľkého tlaku na hlavnom námestí, čo naozaj mnohí milujú. Ale na druhej strane budete vidieť mesto trošku v inej podobe a myslím, že ľudia sú teraz naozaj veľmi vnímaví na to, že bezpečnosť a tá asi, ja to rozhodnutie príjmam v takejto podobe, že ak to má pomôcť, áno, ak to má pomôcť takej ochrane ľudí, s ktorými sa stretávame, tak je to cena, ktorá Za to stojí z pohľadu mesta, že to nastavenie je v tejto dobe asi také, aké má byť.
A čo sa týka, ja neviem, múzeí, alebo divadiel, alebo iných oblastí, tak je tam všade 100% zabezpečená nejaká tá dezinfekcia, tie opatrenia, že môže sa proste ten Slovák u nás cítiť bezpečne?
Čo bolo zaujímavé, že my sme v lete urobili takú odbornú skupinu, ktorá dávala hlavnému mestu dáta za cestovný ruch a spolu sme tých hlavných stakeholderov, ktorí dokázali generovať dáta o tom, ako sa budú vyvíjať napríklad hromadné príjazdy do Bratislavy. Letisko, vlaky, autobusy. A čo bolo zaujímavé, tak tá informácia, ktorá plošne nariadovala nejaké správanie, tak v Bratislave, môžem povedať, za našich členov, partnerov a za túto skupinu, s ktorou sme pracovali, tak sa dodržiavali najstriktnejšie medzinárodné pravidlá, preto lebo tieto organizácie a firmy sú súčasťou medzinárodných sietí a oni sa snažili a museli dodržiavať medzinárodné pravidlá, jedne z tých najtvrdších pravidel a nie tie, ktoré sa u nás menili, že viac alebo menej. Oni napriek tomu, že to nebolo nutné, tak keď si zoberete, neboli usmernenia pre sprievodcovské skupiny, pre autobusy, ale v autobusoch sa už vtedy chodilo na striedačku, menší počet, 50% na kapacita. To všetko si zaviedli priamo tieto organizácie, ktoré zvyšovali tú bezpečnosť, lebo sa riadili a dodržiavali podľa pravidel, ktoré sú v európskych sieťach, ktoré boli nastavené o mnoho striktnejšie. Čiže môžem povedať, že v tomto tá bezpečnosť je nastavená veľmi vysoko. A čo je aj také, že zaujímavé, si myslím, že je dôležité, že Bratislava trošku ožila. To jarné prežitie sa mi zdalo byť také, že všetci sme boli paralizovaní. Teraz tie alternatívne hľadanie, ako poskytnúť ľuďom niečo proti uzamknutiu, proti tej samote, proti tomu pocitu, že nemôžete ísť nikam. Mnohí na tom veľmi intenzívne pracujú a už začína sa diať to, čo som si a ja osobne veľmi prijal, že napríklad sa viac vstupuje do verejných priestranstiev. Je zima, vtedy to bolo, že trhy alebo nič. Keď si pozrete v januári Bratislavu, tak ona bola prázdna. Teraz to nie je tak. Teraz sa množstvo nápadov koncentruje k tomu, ako sa približiť ľuďom, aby mali dôvod aj výjsť von aj v decembri, v januári, aby projekty niektoré boli otvorené tak, že môžete ich robiť v ktoromkoľvek čase a môžete si užiť trošku to mesto aj v čase, keď by malo byť také prázdnejšie a studené. A ľudia príjmajú akékoľvek ponuky, ktoré sú v tomto verejnom priestranstve aj počas zimy.
Presne tak, že aj my sme teda ochotnejší stať v tej zime na tých trhoch a bez toho by som si potom išla sadnúť do kaviarne a zohriať sa a podobne. A aké iné veci môže Slovák vidieť takto v zime v Bratislave? Že prečo by sem on mal teraz prísť?
Ja si myslím, že tá migrácia v zime zo Slovenska nebude taká veľká, že teraz najväčšia diskusia sa odohráva medzi tým, že či sa otvoria zjazdovky a lyžovačka a vleky a tak. A čiže z tohto pohľadu si myslím, že Bratislava nebude nejakou silnou cieľovkou na zimu, ale na krátke jednodňové návštevy je to stále bezpečná destinácia. Ja verím, že tá pozvánka pre mladých, starých zo Slovenska bude smerovaná skôr k budúcemu roku, ktorý veríme, že by mohol byť opäť nejakým postupným návratom takom pohybe v cestovnom ruchu a aby tá pozvánka vlastne smerovala skôr do tohto obdobia.
A musí Bratislava sledovať aj nejaké také lákadlá, atrakcie, ktoré sú možno aj v iných krajinách a snažiť sa ich prinášať do Bratislavy?
Jasné. Ja si myslím, že sme mohli tento rok vidieť akože malé koleso, Londýn má veľké koleso, ale mali sme ruské kolo, ktoré bolo síce menšie ako tie, ktoré sú vo Viedni, v Prátri alebo v Londýne, ale prekrásne miesto, rýchly nápad, tiež je to jedna z našich organizácií spolu so Starým mestom, alebo aj také premeny atrakcií, že viete, že vláčiky chodia po centrálnej mestskej časti, ale teraz zrazu sa vláčiky ocitli vo Vinohradoch, sprievodcovia začali pracovať nielen v centre mesta, pracovali s nami a vďaka našim pozvaniam v mestských častiach. Čiže takéto zmeny sa udiali a ja si myslím, že tie atrakcie, ktoré prichádzajú zo sveta, že ľudia ich prirodzene po nich túžia a mnoho tých organizátorov je schopných ich sem implantovať. Mm-hmm. Napríklad, že Bratislava má pomerne bohatší život na Dunaji, akože stále to nie je to, čo by sme chceli, ale je tam množstvo atrakcií, ktoré môžete už zažiť. Môžete sa previesť na lodi, môžete lyžovať, vodné lyže, všeličo môžete proste, čo je povolené, nie v Bratislave vždy, ale napríklad niečo pod Bratislavou, môžete si dokonca zasurfovať. Je tam množstvo vecí, ktoré je možné už zažiť a ktoré vonku považujete vás očaria a v zahraničí, ale môžete zažiť aj v Bratislave.
Kde najviac môžu ľudia získať tieto všetky informácie? Lebo tak napríklad, ja tiež úplne neviem, čo všetko môžeme v Bratislave zažiť. Hej, mne príde, že no tak čo pôjdem do Bratislavy, pôjdem sa prejsť tuto pri Dunaj, pôjdem na Bratislavský hrad, maximálne čo viem, že je teda sú vodné lyže, ale že čo je taká najsilnejšia platforma, cez ktorú dokážete tých ľudí navodiť, že toto tu máme, toto tu tiež máme a nevedeli ste aj toto je tu?
Tak Facebook, web BTB.
To stále tak funguje. Je to najviac cez tie sociálne siete?
V tomto období určite, pretože tie sociálne siete aj u nás obrovským spôsobom narastli návštevnosti, všetky veci, ktoré sme vyrábali, hlavne teda videoformáty, ale aj LinkedIn, Facebook bol veľmi živým prostredím. Množstvo vecí, ktoré sa tam odohrávalo, tak je spôsobom, ako sa môžete do Bratislavy dostať. My sme zaviedli taký plánovací itinerár, ktorý máte pri 72 hodinách, čiže môžete si na ňom pozrieť. A samozrejme visitbratislava.com je tá adresa, ktorú ste sa pýtali. A keď to neviete, tak musím vám ešte Visit Bratislava použiť. Určite tam nájdete odpovede.
Ale máme tak aj stále nejaké informačné, napríklad, že či naša nejaká infolinka funguje 24 hodín?
24 hodín nefunguje, ale u nás ani tá návštevnosť nie je tak smerovaná. Ja si myslím, že asi v Paríži by som to čakal určite, pretože tam, keď si všimnete, tak ten prúd automobilov a návštevníkov sa v zásade veľmi nezastavuje, on sa mení množstvo, čiže asi je v tomto rozdiel, že keby sme to potrebovali, tak asi by sme zaviedli aj nejaký takýto typ služby, ale my máme práve v tomto roku 55 rokov turisticko-informačného centra. To taká tiež zaujímavá forma, že množstvo informácií, ktoré tadiaľ prechádzajú, sú samozrejme, že mailové, telefonické, ale množstvo ľudí rádo príde aj osobne, že stále tento formát nejakého kontaktu a potom už miera techniky nejaké, že ktoré informácie dostanú jednoducho na základe nejakých dotykových formátov alebo niečo si priamo stiahnu, alebo či dostanú papierovú mapu, lebo ju majú radi a s ňou vyrazia do Bratislavy. Ale stále ešte turistické informačné centrá napríklad sú tým jedným zdrojom, kde sa môžete dozvedieť nejaké informácie, lebo ľudia niekedy majú radi ten osobný kontakt, že vidia niekoho, rozprávajú sa s ním a dostanú odpoveď, dostanú mapu, dostanú nákres, proste spýtajú sa.
Áno, ak to môžem nazvať, že stará škola, alebo proste tí ľudia...
Niečo také, ten osobný kontakt, že... Ale možno aj v tom, že je to niečo stará škola, niečo, vidíte toho človeka, ktorý, keď vám to povie, tak už viete, či máte veriť, alebo nie, či to je iba reklama, alebo niekedy papier... Príde, dojde nejaká pekne urobená reklama, ale niekedy ten človek vás buď presvedčí, alebo nie, je to také osobné, keď vám povie, viete čo, za rohom tam chodím iba ja, tak každý povie, tak tam musím ísť na kávu, lebo to je najlepšie v meste.
A si to tak možno lepšie zapamätá, že nepozrel som si to len niekde, túto digitále, ale proste, že prišiel som tam, medzi tým som niečo videl a proste...
Alebo niekto... také spojenie tých obidvoch vecí, lebo však všetci už dnes používame, že si pozrieť, aké hodnotenie na Google, že či má tam 4 hviezdičky, 5 hviezdičiek, že aké sú reakcie z akých krajín, či máte pocit, že lokálny sprievodca, alebo to niekto iba tak akože chváli, že si to každý už tak vie vyhodnotiť. Ale na druhej strane takéto osobné odporúčanie vždy funguje veľmi dobre, pretože každý má pocit, že ste mu povedali to osobné tajemstvo, ktoré nikto ani nevie a ide priamo tam.
Za vás, vy ktoré časti najviac obľubujete alebo ktoré by ste najviac odporúčali?
Niekedy tie, čo najviac obľubujem, by som neodporúčal. Keď sa tam všetci stretneme, tak potom už nebudú také obľúbené. Ale nie to skôr. Ako my máme radi, keď naozaj ľudia vidia Bratislavu z tých aj menej známych miest a pohľadov. Ja mám rád všetko, čo súvisí s vodou a s Dunajom v Bratislave. To znamená, my sme robili takú, tento rok takú zvláštnu, myslím, že peknú pozvánku, že Bratislaváku nepoznáte. Takže išli sme po stopách neznámych miest, ktoré boli spojené s korunováciami, o ktorých som hovoril. To znamená, nie iba tie známe, ktoré sú Páhorok, Dom svätého Martina, ale aj iné adresy, ktoré sú v meste, napríklad v múzeách, kde môžete mať a vidieť stálu expozíciu spojenú s korunováciami, náš korunovačný fotopoint a iné miesta, ktoré nie sú pre každého celkom známe a ani nevedia možno, že to Bratislava Tourist Board má na starosti a spravuje. Ale potom sme dali aj takú zaujímavú pozvánku, že z Bratislavy sme vyrazili loďou do Danubiany, čo je dneska už pomerne, povedal som, že kto chce, už môže. To znamená, môžete si objednať malú loďku, ktorou vás štyroch zoberie skúsený kapitán dole Dunajom a vystúpite priamo v Danubiane. Tam sa môžete pozrieť na fantastické galerijné veci, pekné prostredie. A odtiaľ kúsok ďalej sa môžete nájsť, dať si rybu, môžete sa vrátiť loďou, alebo sa môžete vrátiť, keď chcete, autom, autobusom. Čiže aj tento typ pozvaní a využívanie rieky je mi veľmi blízky a je pre mňa niečo naozaj spojené s Bratislavou a krásne. A potom ja mám rád aj také tie dotyky s neznámou alebo známou minulosťou, ktorá v Bratislave je a cez povesti, príbehy, cez históriu Bratislavy, čiže sú miesta, v ktorých tá energia tých dávnych čias sála, niekedy to malé, veľké, Dom svätého Martina, nemusí to byť vždy len hrad devínsky alebo bratislavský, ale také miesta alebo ulice, ktoré sú trošku zabudnuté. A našťastie sa podarilo v Bratislave zachrániť a práve v tých uliciach, keď sa prejdete, tak tam stretnete málo ľudí niekedy a zažijete ešte Bratislavu, ktorá na vás dýcha taká, ako bola kedysi pred 100-200 rokmi.
Ďakujem veľmi pekne. Dnešným hosťom bol Vladimír Grežo, tak ja verím, že sa vám to páčilo a že sa vidíme pri ďalšom podcaste a majte krásny týždeň.
Ďakujem pekne, dovidenia.
Tento podcast bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.